fratoi kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate preni al si reciproke la manon. Modesta estas nia kunveno, la mondo ekstera ne multe scias pri ĝi. Kaj niaj vortoj ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj de la mondo. Sed tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj. Sonoj tre mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu animo sentema. La sonoj de io granda, kio nun naskiĝas. En nia kunveno ne ekzistas nacioj fortaj kaj malfortaj, privilegiitaj kaj senprivilegiaj. Neniu humiliĝas, neniu sin ĝenas. Ni ĉiuj estas plene egalrajtaj. Ni ĉiuj sentas nin kiel membroj de unu nacio, kiel membroj de unu familio. Kaj la unuan fojon en la historio de la homaro, ni, membroj de la plej malsamaj popoloj, staras unu apud la alia, ne kiel fremdulo, ne kiel konkuranto, sed kiel frato, kiu premas al si reciproke la mano, sincere, kiel homo al homo. Ni konsciu bone la gravecon de la hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ inter la gastamaj muroj de Bulonjo ĉe maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj.